Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu CryptoSpace. Do něj tentokrát přijal pozvání Jakub Jedlinský ze společnosti Altlift, který o kryptu vyučuje i na VŠE v Praze. Původně jsme sice chtěli probírat tokenomiku různých kryptoprojektů, proč nefunguje a proč řada z nich svoje tokeny vůbec nepotřebuje. Ale vývoj na trhu a stále živé dozvuky krachu burzy FTX nás vedly k tomu, že je přeci jen lepší se ještě jednou pověnovat aktuálnímu dění. Vše kolem FTX je přiživováno stále novými a novými detaily, co se s miliardami uživatelů vlastně dělo a jak strašně špatně řízená burza byla. Takže se ještě jednou podíváme na sama Bankmana Frieda a hlavně to, jaké dopady má a bude mít kauza na kryptotrh jako celek. Pro ty, kteří se rozhodli podcast podpořit na Hero Hero, je tu ještě bonusová část, ve které Jakub vysvětluje, proč věří Bitcoinu a Etheru, jestli má cenu si dnes koupit Solanu či Binance token BNB, proč dnes skoro nešortují, i kdy podle něj skončí bear market. Psát mi můžete na cryptospace.cz/proton.me nebo na Twitteru @ruzovejslon. Sledujte mě na Instagramu a samozřejmě se přidejte i na Hero Hero. To je za mě na úvod vše, mé jméno je Petr Lukáč a tohle je CryptoSpace. Ahoj Jakube, já tě vítám u tvé premiéry v CryptoSpace.
Ahoj, moc děkuji za pozvání.
A jak si zatím tenhle podzim užíváš, to, co se děje v kryptu?
Je to neobvyklý, je to šokující. Takže samozřejmě jsme pod tlakem všichni, co děláme něco v kryptu, ale myslím, že je to docela dobrá příležitost. Takže ten podzim je dramatický, velký problém, my jsme čekali roky dopředu kvůli těm lockdownům, kvůli tomu, kolik bylo vyemitováno peněz, takže to vidíme na celé ekonomice, že jako padá, co může, samozřejmě se to nevyhýbá ani kryptu.
Mě trošku překvapilo to, jak vlastně nevyzrálé to krypto ještě bylo. Když se podíváme na léto, pad, Three Arrows Capital, Celsius, Voyager, teď jedna z největších burz FTX, jak bys to přirovnal to, co se událo teď třeba k tomu létu?
Je to nějaký pokračující proces, ale myslím si, že tohle je hodně jiná situace, že to FTX fakt přišlo jak blesk z čistého nebe. Mm-hmm. Že tohle si myslím, že nečekal asi nikdo, jo, že prostě přes noc zkrachuje burza, která do té doby vypadala nejsolidnější, měla nějaký regulatorní krytí a je to prostě jakoby přes noc zkrachovala nějaká velká banka. Jo. A zatímco ty pády, které přišly předtím, ty jsme viděli dopředu, tam to šlo odhadnout, protože tam byla špatně nastavená tokenomika, jo, což je téma, kterým se věnujeme, takže jsme dokázali identifikovat, v čem je ten problém a jaký nastavení povede, nebo nastavení celého toho trhu povede ke kolapsu těchto služeb. Jo. Takže tam jsme dokázali jako shortovat Celsius, Lunu, Axie Infinity, jo, další nějaký projekty i Crypto.com. To FTX bych řekl, že byla pod lampou tma.
Ty jsi sám zmiňoval, že to FTX byl šok, že to bylo jako banka. Proč to byl šok? Jak se ona vlastně prezentovala?
Zatímco, nebo takhle obecně, že jo, v kryptu platí not your keys, not your coins a je nějaká nedůvěra obecná od začátku vůči těm centralizovaným burzám. Jo. Takže těch burz, které byly solidní, bylo jak 4 nebo 5, u všech těch ostatních byly velký red flagy. A zatímco burzy jako Crypto.com nebo třeba Coinbase do nějaké míry se zaměřovaly na retail a bylo poměrně jasný, že budou mít problémy s likviditou během toho bear marketu, tak FTX byla vlastně kvalitní služba. Jo, ono dneska to vypadá, že vlastně je to celý prohnilý, podobně jako Solana nebo další projekty, ve kterých je namočený ten Sam Bankman fraud, jak já mu říkám. Sam Bankman, to je pek geniální.
Bankman fraud je geniální.
Tak jako tahle burza měla nejlepší služby, měla nejpokročilejší nástroje pro trading, takže už se to hodně blížilo takovému tomu legacy systému. Cílila spíš na profesionální tradery, kteří tohohle dokázali využít, kteří dokázali využít toho, že je tam velká likvidita, malej slippage. Fungovalo to jakoby bezproblémově, jo? Takže takováhle služba nám teď bude i chybět. Podobně ta Solana, jo? K tomu můžeme mít spoustu výhrad ohledně centralizace, můžeme si dělat srandu z toho, jak často to padalo. A na druhou stranu spousta vývojářů to preferovalo a bylo to používané, mělo to use casey. Takže tadyhle vlastně ten problém byl u toho FTX byl problém v korupci, řekněme, jo, v tunelu a v to, že na tom trhu nebylo ani moc jiných alternativ. A my když se podíváme na to, jakým způsobem funguje Binance, což je největší burza, tak Binance má dobře nastavený token, líp než to FTT, tam jsme jako problémy identifikovali už někdy před rokem v září. Ale prostě Binance od začátku má nějaký problémy s regulátorem a takový ten ikarovský problém, že letí hodně blízko slunce. A to samý mělo teda jako FTX, ale Sam Bankman-Fried financoval kampaň prezidentu Bidenovi jako druhý největší sponzor po Bloombergovi. Financoval teď tu kampaň do kongresu. Fotil se s regulátorama, Gary Gensler ho jako podporoval. A proto tohle vypadalo daleko bezpečněji, že jestli někdo má přežít na tom trhu, tak je toto FTX. A teď samozřejmě jsou tu pak jako další služby, kde se dá shortovat nebo sázet na ten pokles trhu, což je asi racionální strategie během bear marketu, ale my jsme zase viděli spoustu rug pullů, spoustu hacků, které byly v tom DeFi sektoru. Jo. Takže tam si myslím, že teď bude velký zátěžový test i na tyhle ty DeFi služby.
Jak to teď vnímáš, když se podíváš vlastně na to, jak reálně ta FTX fungovala, na tu absolutní, protože teď se dostáváme zprávy vlastně od toho novýho šéfa nebo správce Raye, to, co vylézá, je naprosto děsivé, absence řízení, naprostá absence řízení třeba keše. Nikdo nevěděl, kolik v té firmě je, prostě všechno se třeba povolování nákladů a útrat se řešilo přes interní chat, kde se to potvrzovalo smajlíkama a celá ta debata nebo diskuze se po čase mazala, takže absolutní absence nějakých záznamů, čehokoliv. Jak se vůbec něco takovýhleho mohlo dostat do té pozice, v které to bylo?
Je to úplně v rozporu s nějakýma hodnotama, které bychom měli mít v kryptu. Docela hezky to teď do budoucna ukazuje, co bude potřeba dělat. Jo, celý ten průmysl je poměrně mladý a prošli jsme si několika krizema, kdy jsme v každé krizi řešili nějaký problém. A v té minulé, že jo, to byla škálovatelnost. Teď se řeší auditovatelnost, řeší se tokenomics. Tohle bych ani nenazval, že nějaký problém krypta. Jo. Tohle je spíš problém toho centrálního řízení a je to problém nějaký korupce, kde tadyhle je jako víceméně nějaký spojení mezi skorumpovanýma regulátorama, politikama, ať už na Bahamách nebo v USA, jo, který tomu poskytují krytí. Takových věcí jsme jako v historii viděli. Mně to hodně připomíná rok 2008, jo, nebo ten rok 2000-2001. Ten John Ray III, který teď se zabývá jako likvidátor nebo správce konkurzní podstaty, nebo jak to nazvat, tím FTX vlastně předtím dělal Enron. A o tomhle tom řekl, že jako se ještě nesetkal s takhle jako bezprecedentním selháním nějaký organizace nebo dohledu. Jako ve chvíli, kdy sfalšujou audity a vlastně dopustili se podvodu na uživatele, na investory, ale i na vlastní zaměstnance. Jo. Já jsem obecně skeptický ke kompetenci lidí, myslím obecně jako všech lidí, jo? Že my máme takovou iluzi toho, že něco je dobře organizovaný a že nějaký oni přece musí vědět, jak něco řídit a my podobné selhání vidíme ve všech sektorech lidské činnosti, takže zase říkám, není to asi úplně jenom problém FTX, je to teď takový pinák, ale je to něco, co je hodně vidět, ale tohle je všude. Ten problém je, že my spolíháme na to, že jsou nějaký oni, kteří mají ty věci pod kontrolou. A tady vyloženě je to jakoby spolíhání na regulátora, že když se prostě Gary Gensler fotí tady s Bankmanem Friedem a vlastně ho podporuje a že když žijeme v iluzi, že je to nějakým způsobem pokrytý prezidentem Spojených států a Evropskou komisí a demokratickou stranou, která je u vlády v Americe, takže to přece nemůže být takový jako problém, jo? Nebo nikoho to asi ani nenapadne. Hlavně my se vyskytujeme na minovém poli, kde ten problém vlastně může přijít odkudkoliv. Když jsme v takovéhle recesi a praská přefouknutá bublina, tak člověk nemá žádnou jistotu, jo, do čeho dát peníze, kde mu to zůstane v pohodě, jak nestratí nějaké své úspory. Protože ty úspory tady nikdy nevznikly, ty byly iluzorní od začátku, způsobený nějakou uvolněnou měnovou politikou, kdy se prostě během lockdownu, kdy ekonomika nejela, sypaly peníze. A teď ta hodnota, která neexistovala, musí jakoby praskat. Takže proto praská tolik produktů nejenom v kryptu, jo, ale to jako, teď se bavíme o tom, jestli skolabuje Twitter, jo, což bychom pokládali, že je nějaká stálice už, že tadyhle bude existovat. Jo. V obrovských problémech je Meta, spousta velkých firm, jo, padají akciový indexy, je to jasný, protože byly nafouknutý během toho, kdy byla zavřená ekonomika, jako fakticky už tu dávno měla být recese a ta nastává až teď a takovýmhle způsobem.
To nicméně tam u té burzy by člověk čekal, že prostě ta firma bude trošku zodpovědná a bude se chovat nějakým způsobem zodpovědně k vkladům těch svých investorů, nebo ne investorů, těch uživatelů, kteří tu burzu užívají. Doteď stále vlastně nevíme, kde je těch 9 miliard dolarů jejich kryptoměna keše.
To, co by člověk čekal, je, že když vložím Bitcoin a FTX, tak oni dají ten Bitcoin do rezerv a když si ho tam ode mě někdo koupí, tak ho zase bude moc vytáhnout. Že jo? Jo, a že žijou z poplatků, který jako nejsou úplně malý. Že jo? Teď oni tam měli zisky v desítkách milionů dolarů denně. Jo?
Takže... A teď se ukázalo včera, zrovna teď je úterý, takže v pondělí večer vyšlo něco, že za rok 2021 vykázali snad 3,7 miliardy dolarů ztrátu. Že to... Nevím, jestli jsi to viděl ty zprávy včera večer.
Ne, tohle. Já jsem četl včera ten report od Messary, co vyšel, tohle jsem nepostřehnul.
Takže to taky ukazuje, že to tak jako zázračná firma asi nebyla. Mě tam ještě fascinuje ta věc, že vlastně se přijde v den podání bankrotu hacker v uvozovkách a vytáhne z peněženek té burzy prostě stovky milionů dolarů.
Jo, tak to je asi podobný jako Mt. Gox v roce 2013, jo, že ještě Mark Arpeles, co šefoval tomu Mt. Gox, nakonec nebyl nikdy usvědčený z nějakého zapojení do Inside útoku. Tadyhle se spekuluje, že v tom má prostě bahamská vláda, jo, že prostě to, že na Bahamách to mělo teda headquarters, že zatlačili na nějaký insidery, aby vytáhli z toho peníze a teď jako to převedli do Etheru a prodávají to a dumpují to na trh. No... Je to jako špička ledovce, nebo ta příhoda, kdy ten Bankman-Fried jako vydával tweety po jednom písmenku a přitom mazal ty starý tweety, jako aby zmizely ty důkazy. Postřehnul si to?
Já jsem nepostřehl to mazání, přiznám se.
Jo, tam jde o to, že Twitter má takový algoritmus, že když někdo smaže starý tweet, tak na to upozorní ty sledující. Jo, ale ve chvíli, kdy je nahrazený jiným tweetem v té stejnou minutu, tak se ten count jako sedí a ten algoritmus nepozná, že je tam nějaký problém. Jo? Takže on po jednom písmenkách prostě tweetoval what happened a přitom mazal ty starý tweety, kde říká, jo, máme 100% krytí, je to celý hnůj tady na Twitteru, všechno jsou to nesmysly a řídili jsme to v pohodě a tak, jo, nebo FTX US se to netýká, jo, tak vlastně tyhle ty lži on tam potom mazal a teď samozřejmě to milion lidí se na to dívá, vidí to, prostě je to úplně jako nekompetence, jo.
Tohle mi úplně uniklo to, že u toho něco má, že ten algoritmus neznám. A půjde podle tebe SBF do basy?
Kolik lidí šlo v roce 2008 do basy? Jo, asi 3 bankéři na Islandu. Já jsem jel potom na Island se podívat do Reykjavíku na tu věznici, abych věděl, to je jediné místo, kde sedí pár bankéřů, jako který byl jediný jako odsouzený za způsobení finanční krize v roce 2008-2009-2007. Mm. Takže těžko říct, no tak zatím snad není ani jako vyšetřovaný, že? Není ani ve vazbě, jako, takže... Uvidíme, jak velký tlak bude na, řekněme, tu demokratickou stranu v USA. Vzhledem k tomu, že volby jim dopadly docela dobře, tak asi moc velký tlak nebude. Uvidíme, jak velký tlak bude na Genslera, protože tam vlastně bylo odhalené jako personální napojení mezi tím SBF a jeho partnerkou Caroline a jako šéfem amerického regulátora SEC. Uvidíme, no.
Myslíš, že se dočkáme tý slibovaný sextape SBF a Caroline? To má taká...
Jsou věci, které úplně vidět asi nepotřebuju.
Retorická otázka. Ještě než se dostanu k té regulaci, na kterou se určitě budu ptát taky. Co bylo nejhorší asi na tom létě? Byla ta contagion, ten lavinový efekt, když jsme viděli, jak obrovsky jsou ty velcí hráči vlastně propojeni. Three Arrows Capital, nebo zašlo to Lunou, následovali Three Arrows Capital, následovali všechny ty Celsiusy, Voyagery a podobně. Yeah. Myslíš, že nás to čeká tady? Už vidíme první vlaštovky, které jsou v problémech.
No, tak vidíme BlockFi, že jo.
To už je mrtvé asi?
Nebo... To je asi mrtvý, Crypto.com je asi mrtvý taky, tam je úplně stejný problém, ale s tím taky jo, prostě vybírali peníze, ale tady od retailu, jo, což byl jako větší problém, že ten retail opustí trh jako první. Prostě retail se neumí poradit v tom bear marketu. Taky kupovali prostě sportovní arény a jako měli reklamy na různých sportovních akcích. Já nevím, Grayscale, Genesis. No.
Myslíš, že to Grayscale neustojí?
Ale v současné situaci asi musíme být připravený na všechno. Myslím si, že to spíš ustojí. Teď jako pravděpodobně jim nějaký bitcoiny zmizely z těch rezerv, když je nechtějí ukázat, že jo? Pokud je ještě neukázali včera, myslím ne, když jsem to naposledy kontroloval. To znamená, že buď to taky někdo vytuneloval, a nebo to rozprodávali prostě dopředu už dřív a zatím to ještě neoznámili.
Já jsem viděl včera nějakého obrovského pavouka, který ukazoval to propojení i zapojení Three Arrows Capital do toho biznesu s GBTC, což je vlastně produkt Grayscale, že jo? A ztratil jsem se v tom naprosto. Přiznám se, že jsem do toho koukal 20 minut a moc jsem nepochopil, co se s tím vším mělo dít.
No, já jsem se koukal na tu strukturu vlastně podniku toho Bankmana, Frieda, Froda, a tam je snad 40 firem, jo. Vlastně otec toho Bankmana je specialista na daňovou optimalizaci, přesně na to, jak využít složitou korporátní strukturu k tomu, aby se zahladili tyhle problémy. A myslím si, že to docela dobře ukazuje na problémy toho současného účetního světa nebo účetního nastavení. Takže je to velká výzva teď využít výhodu blockchainu, a to je auditovatelnost, provable reserves a hlavně vytvořit něco jako decentralizovaný rezervy. Jo. Přemýšlím o tom, že by mělo existovat něco jako decentralizovaný klíč k těm rezervám. To znamená, že ve chvíli, kdy já udělám nějaký vklad na burzu, tak dostanu tokeny, kterýma můžu vetovat přesun z rezervní peněženky. Investoři, kteří chtějí používat nějakou burzu, jsou něco jako účastníci DAO, zvolí se nějakého teda manažera, který může disponovat s penězma v těch rezervách, když je to potřeba, ale pokud on udělá taky rozhodnutí, tak ho musí vysvětlit a má tam třeba týdenní lock-up period, než se ty peníze fakt pohnou. A do té doby držitelé těch tokenů to můžou outvoutovat a vlastně ty peníze zmrazit. A pak by nemělo docházet k žádným takovýmhle hackům.
Myslíš, že nás čeká nějaká mnohem přísnější regulace celého toho systému kvůli tomu, čím teď procházíme?
Asi ne kvůli tomu, tak to nás čeká stejně, že jo, teď se dokončuje přijetí nebo Miki, jo? Nebo brzo nás čeká účinnost té Miki, teď se to odsunulo jako to finální schválení někam na únor, myslím. Takže to by nás čekalo asi stejně, jo? Nějaký nový povinnosti, ale já si myslím, že tohle není ani problém nedostatku té regulace. My samozřejmě regulaci proti podvodům z pronevěře tadyhle máme dávno a to se na to vztahuje, to je úplně jedno, že to je v kryptu, jo.
Protože tohle je korporátní problém. To je problém jako obchodní společnosti, že?
No jasně, no jasně, jo. A to je prostě zpronevěra, jo, že zneužijou prostředky, které jim nepatří, ale které jenom jako spravují jménem těch vkladatelů nebo těch investorů na té burze. Tadyhle je problém spíš v tom, že jsme spolíhali, jo, na tu regulaci, že to kryla. Ve chvíli, kdy se řekne jasně, tadyhle tohle je naprosto neregulovaný, dáváte někomu peníze, se kterým asi může dělat, co chce. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby byla nějaká sada best practices, ke kterým se tyhle ty centralizované strany přihlásí. Ve chvíli, kdy je poruší, tak automaticky se dopouští trestního činu podvodu a není na tom ani jako co zkoumat. Jo.
Teď se objevily v Evropě víceméně ta Mika už je nějakým způsobem daná. Ještě ty detaily, myslím, nejsou doschválené, nebo ta finální verze neprošla trialogem. Teď teda nejsem úplně jistý. Nicméně ta situace může být ale dramatičtější v těch Spojených státech, protože tam byl SBF, byl prostě tím ksichtem, který a teď on sice platil demokraty, ale ten jeho co-CEO zase třeba podporoval republikány.
No, přesně tak, že Binance US podporovala zase republikány.
I v rámci té firmy, tam byl ten co-CEO, který vypadal úplně jinak, teď, jako to byl, jako když vedle se postavíš Gimliho a Legolase. Jo.
Dobrý čímě.
Ale v rámci jedné firmy měli tu podporu rozhozenou, nicméně prostě pro spoustu těch regulátorů i politiků ten Sam Bankman-Fried nebo Frod byl prostě tím obličejem toho krypta. Ten tady protistrana najednou prostě se asi ukazuje jako podvodník a teď víceméně asi v tom biznesu panují obavy, že minimálně v té Americe by si mohli nějakým způsobem víc došlápnout na to krypto, protože když se podíváš na headliny normálních médií, tak tím často uniká ten rozdíl mezi tou korporátní nebo tím problémem korporace a problémem jako kryptoměn.
Tak proto se to tady snažíme vysvětlovat.
Samozřejmě. Když jsme u té regulace, já jsem se ještě zapomněl u lavinového efektu zeptat na jednu věc, a to je to, že po nějaké době se opět objevily obavy z pádu Tetru.
Ano.
Tetrfut.
Jo, ten Tetrfut je fakt běžný, to se objevuje asi každý půl rok. Já myslím, že předevčírem vydali nějaký nový audit na uklidnění
trhu. Vydali, neviděl jsem. Mm-hmm.
No, Fanda, náš finanční ředitel, něco našel. Tohle je evergreen, ale samozřejmě, když je takováhle nestabilita na trhu, tak se zpochybňuje i pek těch stablecoinů, jo, jestli udrží tu hodnotu k $1. U té Luny to bylo špatně nastavený, ten jejich stablecoin. Tether je kolateralizovaný, to znamená, že vlastně každý tether by měl být podložený dolarem. A teď asi 5/6 z toho kolaterálu je v likvidní formě v dolarech, buď to teda v penězích na účtech u nějakých bank, a nebo ve státních dluhopisech. 1/6 ne. Mm-hmm. Jo, to je v nějakých korporátních dluhopisech nebo bůh v jakých finančních instrumentech, což si myslím, že vůbec není dobrý nápad. Jo, ty podle mýho názoru ty stablecoiny by měly být overkolateralizovaný. Mm-hmm. A to ještě, teď rozvím takovou myšlenku, vzniká tady v Česku nějaký projekt korunovýho stablecoinu, jo, který by pravděpodobně bude fungovat podobně jako DAI, takže bude jako overkolateralizovaný. Nicméně podle mě by bylo dobrý, aby existoval dolarový stablecoin, který má jako kolaterál různý jiný dolarový stablecoiny. Mm-hmm. Jo, a ještě navíc tam byl třeba 120% overcollateralized. S tím, že z emisního Asia, to znamená, když si ho pořídím, potřebuji pro nějakou službu jako likvidní stablecoin, vytvořím si novej, tak zaplatím několik procent emisní Asia a tyhle ty peníze jdou do Bitcoinu, mm-hmm. který bude držený zase v decentralizovaných rezervách, a pokud selže některý z těch třeba 6 dolarových stablecoinů jiných, prostě bude depegovaný, spadne třeba na 70%, tak ta díra se zahladí z té bitcoinové rezervy. Myslím si, že tohle je docela dobrý řešení a že podobným způsobem bude teď uvažovat víc lidí a že to může být docela dobrá zpráva pro Bitcoin, protože je to logický rezervní aktivum. Mm-hmm. Pokud někdo bude chtít dělat proof of reserves v kryptoslužbách, tak pravděpodobně bude kromě stablecoinů používat, nebo možná CBDC z budoucnu, jo, dystopická budoucnost. Tak bude používat Bitcoin, to mi docela dává smysl.
Když se podíváme na rok 2021, tak jsme se hodně bavili o tom, že je to doba, kdy do krypta vstupují velký hráči. Investovali do něj stále větší množství fondů, bank a podobně. Hodně z těch peněz se po pádu technologických akcí a obecně propadu krypta vytáhlo ven. Jak podle tebe teď tihle noví hráči v tom, co vidí v tom kryptosvětě, vnímají celý ten ekosystém? Protože to, co jsme si trošku asi představovali, bylo to, že ten systém už je přece jenom vyspělejší. Že už to není ten divoký západ, že už to není ta shit show, která to mohla být v době ICO z roce 2017 a podobně, nebo že už přece jenom to vyspělo.
No nevím, jestli vyspělo. Jo. Před rokem jsme tady měli obrázky s opicema NFT bubble. No ono to možná vyspělo do toho normálního systému, který funguje na normálních finančních trzích, ale to jako není nějaký něco úžasného, že jo? To je taky věc, která je poměrně křehká, skorumpovaná, nebezpečná. Takže když se v tom točí tyhle ty peníze, tak to možná dospělo na nějakou novou úroveň korupce. Jo. Ta myšlenka krypta, že je to decentralizovaný, že jsou tam 100% rezervy, tak ta je správná od začátku. Jo. A ve chvíli, kdy se začne něco moc pákovat, vymýšlet nějaký algoritmy, to je jako vždycky křehký. Jo. Samozřejmě jde dělat nějaká větší úroveň due diligence, jde dělat líp nastavovat tokenomika, ale my nežijeme v bezpečném světě ani mimo krypto. Jo. Tak znova říkám, prostě teď jako padá všechno. A teď samozřejmě jsou investoři, kteří jsou víc konzervativní a jsou investoři, kteří jsou víc jako otevřený riziku, investují do growth stocks a podobně se dívají i na to krypto. A tyhle investoři nejsou idioti, takže oni vidí jakoby tu hodnotu, která je v Bitcoinu, v Etheru, ale hlavně do toho přistupují k tomu tak, že to jsou peníze, které jsou jako ta riskantní složka toho portfolia, jo? Nebo je to prostě nějaký nekorelující aktivum teoreticky, takže jako ví, co kupují, proč to dělají. A samozřejmě pak někteří investují do projektů, který jsou jako ten Celsius, který jsou víc rizikový, jasně, ale podle mě i tak počítají s tím, že tohle jsou prostě experimenty. Jo? Celý to krypto je nějaký experiment a tady, jestli něco prokazuje se, že je odolný, tak je to zatím Bitcoin. Jo? Nemyslím si, že něco jiného je už dostatečně etablovaný. Co očích investorů asi i Ether.
Co DeFi? Proponenti DeFi říkají, podívejte se na to, jak ty hnusný centralizované banky a směnárny padají, ale ty prostě zaběhlý protokoly v DeFi fungují. Teď jsem, nevím, jestli to je dlouhodobě, ale minulý týden jsem viděl nějaká čísla, že Uniswap byl třeba co do množství, do výše transakcí dvojka na trhu za Binance.
Teď je to asi 1,3 bilionu za den, jo, kolik proteče na Uniswapu, ale total value locked je myslím 3,7, což je strašně málo, jo, když to srovnáme třeba s Coinbase, tak to má něco přes 110 milionů peněz, jako dolarů v tom nainvestovaných.
Miliard.
No, takže jakoby pokud bychom řekli, že peníze na burzách je obdoba toho total value locked, tak z hlediska volume je jakoby větší volume na těch DeFi, ale z hlediska těch peněz je víc na těch centralizovaných službách.
A neukázalo to přece jenom, že dobře udělaný DeFi může být robustním řešením?
No, určitě teďko, jako zase dostali jsme facku z toho centralizovaného světa, takže lidi se otáčí k DeFi. Jo? Takže Ethereum by teď mělo prosperovat, kdyby zároveň ho ten Bahama hacker jako nevyprodával, ale jako dlouhodobě je to asi docela dobrý nápad jako nakoupit teď. Jo? Je to asi docela dobrá investiční příležitost. Ale my třeba jako v září, v říjnu jsme byli velmi opatrní k tomu DeFi. Jo? Proč? Protože ten trh se nehejbal, Bitcoin se držel furt kolem 19 tisíc, šel do strany, nic nedělal. A teď pokud tu máme lidi, kteří chtějí vydělávat na tom kryptu peníze, tak hledají nějaký alternativní cesty, jak to dělat. A to DeFi je potom strašně snadný terč. Udělat nějaký hack, zneužít slabinu toho protokolu. Taky jsme letos viděli x nějakých rug pullů, vidíme jako dlouhodobě. Jo.
Naprosto rekordní rok co do množství ukradených peněz v rámci DeFi.
No tak právě, jo. Takže my jsme třeba byli hodně jako opatrní ohledně toho DeFi a i kvůli tomu, že je pak nejistota ohledně stablecoinu. Jo. Ve chvíli, kdy začne selhávat nějaký stablecoin, tak to může položit ty DeFi protokoly. Navíc tam je docela dobře vidět, jak jsou přeexponovaný na long nebo na short, jo, to různý ty lending platformy. Takže tohle, jak říkám znova, bylo takový minový pole. Teď z toho vychází líp DeFi. Jelikož FTX byla hlavní asi burza, která byla používaná na futures, tak se začnou víc prosazovat nějaký DeFi protokoly, který taky nabízí perpetual futures, expiry futures. A hodně teď konfrčí opce. Poslední týden se zase začíná objevovat, co všechno, kde všechno budou dělat jako opce. Jo. Takže já nevím, DeFi DX je nějaká možnost, injective protocol. A my jsme teď identifikovali asi 19 různých služeb, jo, do kterých půjde rozložit expozici, tak aby jsme ji minimalizovali, ale teď bude od profesionálních traderů nebo investorů, správců peněz, fondů bude podle mě vyžadovaný skákat z jednoho protokolu na druhý, snížit tu expozici opravdu třeba 5-10% vůči každý té službě a monitorovat to, auditovat to, bude větší důraz na audit i těch smart kontraktů. By the way, i centralizovaný burzy se snaží naplnit to místo po FTX, takže futures teď se rozběhly na Krakenu, jo, kde Kraken bohužel zatím není tak dobře nastavený pro fungování nějakého fondu, jo, že nefungují tam SAP účty a tak, ale už funguje futures. Včera tam byly nějaké problémy, a že to nešlo to spustit, i když už máš korporátní účet a tedy, ale komunikovali jsme to s podporou, mimochodem mají fakt dobrou podporu, velmi milý, jako super, a rozběhali to teď, už to funguje. Mají tam nějaký základní obchodní nástroje nebo základní typy těch orderů ale mohlo by to fungovat. Jo? Ale zase, tak Kraken teď vypadá jako ta nejvíc solidní burza. Jo? Kraken, jestli se nepletu, je v Utahu, nebo prostě je normálně v USA. Neměl nikdy žádný problémy, nelistuje tam úplně shitcoiny, ale jo, podle mě ta správná odpověď není říct si, OK, tak kdo je jako ještě bezpečnější, ještě regulovanější, kde nás zase zachrání jako ty regulátoři, ale spíš opravdu dělat si vlastní due diligence i s nějakýma partnerama, který tomu rozumí, udělat prostě větší decentralizovaný dohled, audit a rozložit rizika.
Taková jedna otázka na závěr asi první části. Myslíš si, že to FTX nějakým způsobem může prodloužit tu crypto winter, ten bear market, v kterém jsme, může to mít takhle zásadní dopady?
14 dní předtím, než došlo k tomu bankrotu nebo k tomu problému na FTX, tak jsme se překlopili do uptrendu na denních svíčkách, jo, že Bitcoin atakoval nějakých 23 tisíc, potom vyšly nižší CPIčka, takže si myslím, že kdyby k tomuhle tomu nedošlo, tak jsme mohli být třeba na 30 tisících za Bitcoin teďkon. Asi by to neukončilo crypto winter, ale jako ten sentiment byl dobrý, jo, že zase prošli jsme s nějakýma těma problémama, přestalo krypto korelovat s Nasdaq nebo se S&P, šlo nahoru, když akciový trhy klesaly, bylo, jako to momentum bylo silný. Kdyby nedošlo k tomuhle šoku, tak jsme mohli být někde dál, ale já hlavně to crypto winter bych úplně nevnímal jako tragédii. Jo. Fakt ta krize je příležitost zlepšit to, co nefunguje. Takže pokud dneska někdo přemýšlí o tom, jak investovat, asi bych si prostě koupil Bitcoin, Ether. To si myslím, že jako teď se fakt kupuje velmi levně. Neříkám, že to nebude níž, to asi jo, protože ještě budou padat ty další služby nejspíš. Ale jako už je docela dobrý čas na nákup. Ale pro takový ty sofistikovanější investory, těm bych doporučil spíš investovat do infrastruktury. Mm-hmm. Jo, to znamená fakt do služeb, který pomůžou zase zlepšit ten sektor tak, aby byl robustnější, odolnější a auditovatelnější.
K tomu se ještě dostaneme v další části. Ty jsi zmiňoval, že tam byl nějaký uptrend, teď už ten tam rozhodně vidět není.
No to teda není. No.
Hacker tam, to já si každou chvíli říkám, kdy se to utrhne do nějakých jako naprostých jako, jako nížin. Hacker leje prostě desítky tisíc etherů za stovky milionů prostě dolarů na trh. Hacker z FTX a zároveň máme ještě jednu věc a to je, že jsou snad za 7 let nejvyšší výprodeje Bitcoinu ze strany těžařů. Myslíš si, že můžeme se třeba dotknout Bitcoinu někde na 5 000 ještě?
Tak možná je úplně všechno, to by bylo úplně perfektní, kdyby se něco takového stalo. No, to jsme ani nedoufali ještě, že budeme kupovat Bitcoin někdy po 30, jo? A teď jako za 5, no to wow. Jo. Ne, já si myslím, že Bitcoin tohleto přežije úplně v pohodě, takže tohle je fakt jako perfektní příležitost. No tak kapitulujou těžaři, jasně.
Myslíš, že ta situace s nimi je tak kritická teď?
Ona je nepohodlná už nějakou delší dobu. Jo. I nějakou delší dobu oni se zbytečně, podle mýho názoru, se trochu zbytečně snaží držet moc vysoký hash rate a být v tom biznesu zbytečně dlouho. Mm-hmm. Jo, že prostě mě tohle nikdy úplně nedávalo smysl, nejsem těžař, jo, jakoby nejsem finanční poradce a nejsem těžař, ale jako kupovat nebo těžit Bitcoin ve ztrátě a pak ho držet a čekat, že jako vzroste cena, mi nedává smysl, když si ho můžu koupit za tu nižší cenu. Mm-hmm. No, prostě mi to nedává smysl.
Jasný.
Takže jako ve chvíli, kdy půlka těžařů vypne, ne skokově, to by byl asi problém, ale když jako průběžně postupně jako půlka těžařů odpadne, tak si myslím, že je to úplně jako jedno, jo? Že ten security budget není takový problém, protože pořád to bude nejrobustnější síť na světě. Jo? Nevidím v tom úplně nějaký zásadní problém s tím Etherem, no tak prodávají to někdo jiný, to kupuje. No? Samozřejmě, jo? Je tak, když se tyhle peníze vylejvají, tak je jako krátkodobý převis nabídky nad poptávkou, víme proč. Jo, není to asi nějaký fundamentální problém, že jo, je to prostě krádež. Proč ne, no?
Víš, co mi se na tom strašně líbí? Jak neuvěřitelně klidně mě to nechává. A těším se jenom, že koupím níž. Jakube, já ti děkuju a asi tímhle ukončíme první část. Díky za tvůj účast.
Jo, díky moc.
Tak to byl Jakub Jedlinský ze společnosti Altlift. Ti z vás, kteří už podcast podpořili na herohero.io/cryptospace, mohou pokračovat s bonusovou epizodou. Dozvíte se, do čeho by dnes Jakub investoval, nebo kdy podle něj skončí bear market. S těmi ostatními se dnes rozloučím a budu se těšit zase příště. Mé jméno je Petr Lukáč a tohle byl Cryptospace. Naschledanou.